COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te vengo contando la preocupación de los vecinos de Aponte y Ovinteún. Han trasladado su delegado del gobierno esa preocupación por los continuos robos que se están registrando en las últimas fechas. Acuérdate lo que nos decía aquí el gerente del mercado de abastos de Aponte, Pablo Otero, que señalaba que se están acostumbrando a los robos y que ya no duermen tranquilos. Hay patrullas vecinales que están patrullando las calles ante la situación que se está viviendo. Se lo han expresado al subdelegado del gobierno, toda la polémica que están viviendo. Y esta mañana el delegado del gobierno en Galicia estuvo en Ourense, Pedro Blanco, y hablaba de intensificar las medidas.
No caso de Ourense, teño que decirles que se deu orden ao comisario provincial de que intensificase ni más ni menos que todas as actuacións para que a xente este tranquila. A maiores, é dicir, por parte da súa delegación, estás en contacto permanente con as asociacións de veciños, cos comerciantes, cos veciños, para ni más ni menos que efectivamente levar onde temos que levar todo ese tipo de actuacións, que son actuacións que non veñen a ningún, que dende logo non compartimos, que hai que dende logo loitar contra elas.
En un momento hablamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez.
La fuerza del campo está en Comercial Beiras, maquinaria agrícola de última generación, taller especializado y concesionario oficial Same, Deutschwar y Lamborghini en A Coruña, Pontevedra y Ourense. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
Nos acompaña en directo aquí en los estudios de la cadena COPE la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, las últimas informaciones son preocupantes sobre lo que se está viviendo con la inseguridad en el barrio de Aponte, en el barrio de Ovinteún, que se ven denunciando, ¿no? Desde o Partido Popular.
A ver, nos levamos denunciando toda esta problemática que hai no barrio da Ponte, o que sí me gustaría tamén trasladar, eu creo que falo tamén un pouquiño co sentimento dos veciños. Está claro que temos un problema que ven pois engadido pois coa chegada do AVE, de chegan máis persoas a Ourense, temos pois certos barrios que desgraciadamente se están son barrios que son pois máis coñecidos por venta de e consumo de estupefacientes, etcétera. Eso xenera que haxa máis persoas, desgraciadamente, ademais que se estén nese barrio, que polo que dicimos, non? Pois no barrio da tanto na Ponte como no 21. Nos vímolo denunciando, levamos varias iniciativas tanto o concello para que se aumente a seguridade, o que temos que tratar de facer e non xerar unha alarma social moito máis grande, porque ao final eso tamén para Ourense como cidade é moi preocupante. Hai un problema, temos que solucionar ese problema polos veciños da Ponte, polos veciños do 21 e polos veciños de Ourense, das veciñas de Ourense. Presentamos unha iniciativa tamén no Congreso en Madrid para que a comparecencia do ministro Marlaska para por este tema de inseguridade que complicado e doado ao mesmo tempo como aumentar pois a presencia policial e que pois os veciños poidan sair seguros á rúa e sobre todo pois si queremos unha cidade que non haxa unha problemática, un problema social o que non se lle dá a importancia que se lle debería dar. Esa importancia de toda esa xente que ven de outras partes, inclusive temos constancia de outras partes de Galicia, que ven a Ourense pois a consumir, a estar aquí pois con ese consumo de estupefacientes e de venta, compraventa de drogas. Temos que ser moi conscientes do problema. Temos que, de verdade, solucionar problemas deste tipo, que son os problemas reais dos cidadáns e das cidadáns de Ourense, dos veciños e as veciñas da Ponte. Pero non, eu creo que os veciños tamén están un pouquiño en contra de que se xere unha alarma é que haxa o millor xente que agora mesmo creo que ninguén sabe realmente cal é a xente que está facendo pois alrededor do barrio mellor, creando máis alarma, porque de feito os veciños din que evidentemente eles non son os que teñen que sair á rúa para poñerlle remedio a este problema, non? Tamén é certo que eles din que non están a favor de patrullas organizadas que non son o millor nin veciños e que xeneran máis alarma social. Entón, por suposto, en ningún momento quitarlle nin o mínimo a esta problemática, que é unha problemática moi grave e que ademais se ve e se traslada a outros barrios da cidade, porque de feito vas pola zona de Viños de un xoves e cada vez hai máis xente pedindo na rúa. Evidentemente todo isto é algo que se engrandece un problema. Entón, eu creo que hai que ir atacar esa raíz dese problema. Creo que, bueno, hoxe se fixo unha redada bastante importante en Covadonga. E, bueno, o millor hai que facer isto pois cunha periodicidade para que pois as cousas volvan e que eses barrios volvan a ser unhos barrios seguros para a cidade.
Pois seguiremos moi pendentes deste asunto. Falando de outros, a zona de baixas emisións, como está, como analiza o Partido Popular o que hai no futuro dentro desta zona de baixas emisións que se está plantexando?
Pois a zona de baixas emisións é algo que hai que facer por lei, que ven por lei europea, é algo que ademais xa se tiña que haber feito fai tempo. Que pasa? Que aquí neste concello, como as cousas fanse tarde, mal e nunca, evidentemente agora, claro, de repente algo que se tiña que haber tramitado xa fai anos, para ir facendo pouco a pouco, agora o traes o goberno local pretendendo facer unha zona de baixas emisións da noite pa mañá. E facer unha zona de baixas emisións da noite pa mañá non é doado. Non é doado, ademais, nunha cidade na que pois temos un parque móvil bastante envellecido e que pois que é unha cidade que sigue sin ser unha cidade na que pois a xente estamos moi acostumados a coller o coche para ir a todos os sitios. Entón, isto tería que haber sido unha algo gradual. Como non se fixo de forma gradual, pois agora nos presentamos enmendas a esa proposta que se truxo de alcaldía da zona de baixas emisións. Estamos a ver si se aceptan esas enmendas ou non, porque evidentemente hai cousas que hai que ir facendo pouco a pouco, repito. Entón, están esas enmendas presentadas. Eu non sei se os outros grupos da oposición presentaron enmendas ao texto. E vamos a ver que o que pasa o final.
Bueno, presentaba Ana Méndez, a nova xestora do Partido Popular, integrando a 20 novos membros. Como asume esta responsabilidade como presidenta da xestora e como é o seu novo equipo da xestora?
Bueno, en primeiro lugar, eu algo que asumo, un cargo que asumo, primeiro con moitísimo orgullo, ser a presidenta da xestora do Partido Popular na cidade. Segundo, cunha gran exixencia persoal, dixeno onte na presentación, digamos, na primeira reunión da xestora, con moitísima responsabilidade, como ten que ser. Eu o que vou facer é adicarme a traballar e a continuar un traballo que empezou xa no seu día, e a quen quero agradecer tamén estes dous anos que estivo a Victoria Núñez como presidenta da xestora. Eu collo o relevo para seguir traballando. Temos dous anos por diante para que o Partido Popular... O Partido Popular é o único partido que realmente creo que está capacitado para gobernar dun xeito serio esta cidade. Entón, quedannos eses dous anos para traballar todos. E aquí, xa o dixen onte, todos sumamos, simpatizantes, todos sumamos.
Ana Méndez, moitas gracias.
Gracias.
Síguese Mediodía, COPE.